Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Kasama ko ngayon dito sa studio, imported from Cebu, si Anya Lim ng Ant Hill. Maayong adlaw sa imo, Anya.
Maayong adlaw kanimo, Maridel. Salamat kayo for having me. Ayan.
Daghan salamat sa pagpunta mo dito sa among studio. So, ikaw ay isang social entrepreneur,
yes.
At ang Ant Hill ay isang social enterprise. Una sa lahat, ano ba yung social enterprise?
Right. So, ang isang social enterprise ay actually negosyo na for-profit na nag-a-address ng particular social issues. So, sa Ant Hill, ito yung cultural degradation or pagkawala ng ating kultura or pagkamatay ng mga traditional or living traditions na itunuturo ng mga katutubo. At also yung kakulangan ng economic opportunities, especially in the countryside. Walang job security or sustainable livelihood. So apart from that, kakaiba siya from the usual na type of business dahil kailangan innovative yung mga paraan sa pag-grow ng business or pag-address nitong social issues.
So, hindi lang siya spreadsheet na may profit and loss,
yes,
sa normal business.
Kailangan din tinitingnan kung yung negosyo ay may positive social impact inaga-address dun sa particular social issues na yon. And finally, it has to also be sustainable. So, hindi ibig sabihin na yung negosyo pinapalago dahil para ma-address yung social issues, hindi siya profitable. So, kailangan din sustainable or long-lasting siya.
Ibig sabihin, kailangan
may kita pa rin.
Kita pa rin at matutulong at the same time, matutulungan mo yung sarili mong bulsa kasama ng mga katrabaho mo sa komunidad.
Oo. So yung kita, nire-reinvest actually dun sa negosyo para matulungan yung partner communities or yung issue na gustong solusyonan.
Yun yung social economic responsibility.
Yeah. So sa amin, apart from social economic, we also touched on very much the cultural and environmental impact.
So yung focus ninyo ay indigenous weaves fabrics. Ngayon, kung ako nagkakamali, nakikipagtrabaho kayo sa iba't ibang komunidad.
Mm-hmm.
So kasama nyo, kapartner nyo yung iba't ibang komunidad. Bakit mo naisip yung weaving? Kasi pag sinasabi mo sa akin weaving, parang ang naisip ko, limitado yung scope.
Mm-hmm.
Kasi una sa lahat, ang stereotype ng weaving ay yung mga nasa mantel, mm-hmm, table runner, yung mga placemat na niririgalo mo sa mga balikbayan or mga, mm-hmm, kaibigan mo pag pupunta ka sa ibang bansa. So paano mo in-approach, yeah, itong negosyong ito?
So that's precisely, I think, the reason kung bakit talaga in-establish yung Ant Hill, no? So, lumaki ako na yung mga magulang ko sobrang nationalistic, which is something na talagang pinagpapasalamat ko. So, sa bahay namin noon, lahat gawang Pilipino. Pag summers, ang pinupuntahan namin, iba't ibang parte ng Pilipinas. So, yung mom ko, ano din siya, missionary din siya. So, nung bata pa kami, dinala nila kami sa isang Igrot village. So para sa akin, yun yung Disneyland ko. Hindi ako lumaki na may bedtime stories about the different Disney princesses. Yung bedtime stories ko talagang about the different indigenous tribes in the Philippines. So bata pa lang ako, manghang-mangha na ako. Nung pumunta kami dun sa village na yun, talagang wow, para akong wow, these are my people, ganun yung pakiramdam. Pero years after, bumalik kami dun sa the same village, tapos naging ghost town na siya, namatay na lahat ng crafts nila. So wala nang nag-hobby, wala nang nag-wood carving, wala nang nagbabasket weaving. Nung tinanong namin kung bakit ganito, bakit sila nagsialisan, yung kwento mo kanina, yun exactly ang sagot nila. Wala namang pong bumibili ng mga hobby namin, wala namang pong bumibili ng basket namin. Kailangan din po namin kumain. So, naging tour guides na lang sila dahil yun yung mabilis.
So, naging empleyado sila imbis na magtrabaho sila para sa sarili nila, parang ganon.
Oo, parang mismo sila na undervalue nila yung sarili nilang skills and talent dahil hindi din natin, as Filipinos, hindi din natin siya napahalagahan.
yun nga yung isa sa mga tinatawag nilang namamatay na yaman ng mga Pilipino, yes, diba? So, yung paghabi. Kasi kakaunti na lang yung naghahabi, mm-hmm, sa atin. So, paano mo siya in-approach in a way na magiging appealing siya, lalo na sa mas maraming tao, hindi lamang sa certain age group? Kasi, yeah, pag sinabi mong hobby, ay isipin natin, ay, ang clientele niyan, mga nanay, oh, mga tatay, lolo't, yeah, lola.
So, yun, mga Pilipino, isip nila, ay, makate, or mainit.
Oo, matigas.
Oo, or, ay, naku, panglinggo ng wika ko lang yan masusuot. Or, pag sinabing kailangan na naka-Filipino costume, where in fact, culture is not costume. So, ginawa namin, isip namin, you know, a typical average Filipina, saan ba sila pumupunta, or saan ba sila gumagastos para sa, saan ba nila nilalaan yung budget nila? So, 5 times a week, nagtatrabaho tayo. So, naisip namin, dapat yung mga damit pang opisina. So, ang ginawa namin, yung approach namin, we applied the weaves in contemporary design. So, ginawa namin siyang relevant and fashionable, stylish, para hindi naman siya pilit, hindi siya costumey. So, kahit na nasa work ka, pwede kang magsuot ng hobby. Kasi, traditionally naman, historically, everyday, sinusuot siya ng mga ninuno natin eh.
Pero pag sinabi mong hobby, yun pa rin iniisip ko, delicate yung tela.
Mm-mm.
So, paano mo siya ginawa na meron ba kayong kinonsulta na para gawin ninyong pwedeng wash and wear? Yung mga ganun ba? Yung mga actually, practical side?
Actually, misconception lang naman yung delicate yung tela.
Ah.
Kasi, sabi mo nga na karamihan sa mga hobby ng kinalakihan natin, ginagawa ng placemats, pillowcase, or bed cover. So, hindi naman siya delicate kasi nagagamit siya sa pang-araw-araw. So, historically, actually, our weaves gawa siya sa cotton. Dahil noon, marami tayong tanim na cotton sa Abra, sa Cebu, everywhere. But dahil hindi na siya high-yield plant at nagkaroon na ng maraming import substitutes, ngayon, ang ginagamit namin for weaving ay cotton polyester blend. But ito yung mga upcycled na thread. So, yung mga big China manufacturers, tinatapon lang nila itong mga sinulid na to. So, binibili namin to per kilo. Tapos, nire-re-spool into new threads. And then, yun yung ginagamit sa paghabi. So, actually, pwede mo siyang labhan sa washing machine.
Ah,
so may iba't ibang klase lang.
Nakita ko yung mga design ninyo, no? So, ano siya? Contemporary.
Super. Sabihin,
kahit sino na pwedeng age magsuot. Group, pwedeng magsuot.
Yes.
Pwedeng bagong graduate, pwedeng si mommy, pwedeng, yeah, si lola. Wala siyang kinikilalang age.
Mm-mm.
Paano mo iniisip ko ano yung design ng fabric? Ito ba yung nakikipagtrabaho ka ba sa komunidad na nag-organize kayo na ito yung picture ko na design, o merong designer doon tapos sinasabi nila ito yung produkto namin?
Right. So, yung mga weaves, yung mga patterns, indigenous to sa mga katutubo. So, hindi namin sila pinapalitan. Pero meron din kaming komunidad na hindi sila indigenous. So, open sila to learning new patterns. So, depende kung sino yung katrabaho namin. So, dun sa mga communities na indigenous and meron silang existing patterns, yung influence namin is limited to just the colors. So, sinasabi namin na meron kaming mga workshops on product design and innovation, and tinuturuan namin sila or in-expand namin yung kaalaman nila of the colors of the season. So, let's say, traditionally, ang kulay lang na hinahabi nila is red, blue, and black. Ganun. So, kinukonsulta namin sila, Nanay, okay po ba tayong mag-weave ng neon? Or okay po ba tayong mag-weave ng mga pastel colors? Tapos, pinag-uusapan yan sa kanilang tribal council.
So, hindi lang kayo sa Cebu? All around?
Oo. Yung we work with different weaving communities all over the Philippines and also representing indigenous, urban, and rural sector. So, iba't ibang klaseng partnerships and dynamics.
So, paano yung komunidad? Paano sila nagbebenepisyo maliban dun sa bahagi na kumikita sila dahil meron na silang trabaho sa weaving?
Yeah. So, ang commitment talaga namin is primarily is cultural preservation and sustainable livelihood. And ginagawa namin yan sa paraan ng implement ng tinatawag naming Community Enterprise Development Program. So, ito yung isang programa na nag-build, tumutulong na ma-build yung capacity nila to become entrepreneurs. So, karaniwan yung mga weaving communities, hindi nila alam yung tamang pagpresyo ng mga crafts nila. So, nung una na naming pagpunta sa community, tara namin, ay, magkano po to? Or magkano pong yarda na to? Tapos ang sagot lang nila, bahala na lang po kayo, ma'am. So, yung mga ganong instances or vulnerabilities, yun yung gusto naming i-avoid.
So, yung practical side at yes. Saka yung business management.
Mm-mm. So, basic accounting, financial literacy, para lang sila matuto paano yung time and motion. Halimbawa, gaano kakatagal nag-hobby? Ilan yung natapos mo sa ganyang oras, isang araw? Doon mo mabasihan yung pag-compute ng labor mo. Ano yung fair wage? And dapat hindi sila malulugi. So isa siyang programa na talagang tumutulong sa kanila na makita na may potential yung craft nila to be something that's long-term.
So, yung mga komunidad, yung mga katutubong komunidad na kasama ninyo, hindi nyo sila empleyado?
Hindi. So, lahat ng communities that we work with, sa simula pa lang, ang language or ang vocabulary natin, hindi po kami nandito para tulungan kayo. Hindi po kami savior. Hindi po namin trabaho or pangako na i-lift or tanggalin kayo out of poverty. Ang talagang dynamic or agreement is that we are business partners. So, from the start, may mga commitments sila at may commitment din kami. So yung meron kaming shared goals at parang napapagsunduan na ito yung dapat natin gawin para mapalago natin both of our businesses.
So meron kayong, para kayong ika nga nila, mag-asawa. Meron kayong dalawang magkaibang tao or magkaibang komunidad pero iisang layunin.
Yes, oo. And that's also why it's named Anthill. Actually, acronym siya yung haba. So it means Alternative Nest and Trading or Training Hub for Indigenous or Ingenious Little Livelihood Seekers. So basically, it's a nest na maraming mga iba't ibang stakeholders pero iisa yung layunin.
Mas mapabuti at mapatatag yung kultura at kinabukasan.
Yes, oo.
Tapos dito ka, nag-aral ka rin dito sa Australia.
Yes, opo. So, yes. So, in 2012 and 2013, nag-aral ako sa University of Queensland in Brisbane. At doon ako nagtapos ng Master's in Communications for Social Change.
Ano yung natutunan mo sa Australia na naibalik mo doon sa maliit ninyong ano yung natutunan mo sa Australia na nabalik mo sa umuunlad ninyong komunidad?
Sobrang basic actually. Minsan, pinatatawanan ako ng nanay ko kasi, yan lang ba natutunan mo? Pinag-aral ka pa sa Australia ng dalawang taon. So, lagi kong sinasabi na yung siguro highlight ng napag-aralan namin sa master's is kung paano kang matuto makinig ng mabuti. So,
basic pero may importante.
Sobrang halaga, 'di ba? Paano ka magiging active listener? Paano mo matutunang i-honor yung boses ng lahat ng tao sa komunidad? Hindi ibig sabihin na ikaw yung privilege or ikaw yung nakapag-aral abroad. Alam mo lahat. Hindi ka dapat na pupunta sa isang komunidad na may know-it-all hat. Marami kang matututunan from them. So, isa yun sa mga feeling ko foundational aspect of the business.
Actually, natutunan ko rin yan sa pagtira ko dito.
Diba? Na, yeah, it has to be two-way. Yeah. So, foundational siya sa amin dahil hindi ibig sabihin na kami yung nag-provide ng market access sa komunidad. Kami na yung magdidikta ng ano ang dapat gawin. So, we ensure in our partnership that communication is participatory. Na pinapakinggan din namin kung ano yung mga, inaalam namin kung ano yung mga realidad na na-experience nila.
Gano'n naman kahalaga yung mga okasyon tulad nito na nagkakaroon ka ng pop-up sa iba't ibang bahagi ng lugar na may kolaborasyon sa mga Pilipinong naninirahan sa ibang bansa.
Yeah, so sobra siyang halaga dahil marami from our diaspora community na naghahanap din ng connection to their roots. So, sa pag pag ano namin, pag ikot namin sa United States, saka here sa Australia, nakakapag-create kami ng platform for kwentuhan or conversation at nabibigyan ng halaga kung bakit kailangan nating, you know, gawa ng paraan na yung kultura ng pag-ahabi will reach a global market. Dahil yung mga Pilipino, marami sa kanila na, you know, na namimiss nila yung ano ba ibig sabihin ng pagiging Pilipino. So marami sa kanila, sa pagsuot lang ng habi, na-elevate yung pride nila for being Filipinos.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.